سبارت به هاودنجی کرد و تیروانین و روانینی کرد و دنیابینی کرد بو او گران کاریانی که لعراق رویت و او تحدانی که روبروی همو عراق بوتا و لدوای افشارکانی مقتدى صدر و لدوای او گران کاریانی که حیدر عبادی دی خوازید لگل کاو محمد پرلمانتاری عراق استاکا لو تویاش دین امکاتت باش کاکاو
امکاتی هوش باش و امکاتی بینرانش باش
زورت زور زو سپاس کاکاو جان کاکاو کورد کوتو تا کیوی او هاو کشه سیاسی نویانی عراق و او ریفورم و او فشارانی مقتدى صدر و
بله بشه چی سپاس لراسی دا اوی که استال عراق دا بگذره دو خشی دجوار لغی سیاسی و بدومان اما پاشخانی عبوری و هروها امنیه و اوی که پیوندی بوی که با تهوی اوی که او دنگان زیادی برز دبنو که داوی ساکسازی لکن به تایبتیش سرگر جیران حیدر عبادی و بشد لکوت سیاسی کانیش اوی که راستی ده همو ده متفق نسره وی که بله شاک سازی که ویسته لبروی او دوخ آبود سختی که اصلا عراق پیدا تفرده ده وی که هوا عیب و عارکانی سیستمی سیاسی و پروسی سیاسی ده عراق زیاده بده بکره و خلچیش نارازی ده و نارازه کن زود کشنه هستند و هنده هزی سیاسی و که صدره کنیش زیاده سودیان و شخمان مرده که با اوی بتوانن گشاری زیاده بکن و هنده دستورتی سیاسی به خیداری او بدست بیارن. او چشم سیاسی که سال عراق به حیل راسی در زیادتر چشه لنیوان مالی شیعه. اوی که چشه سرچیش لنیوان صدرکان و حزبی دعویم ائتلافی دولتی قانونه. و صدرکان زیادتر دانه سود به نارضای خلق ور بگرن و لشقام مور بگرن بو اوی بتوانن گشار بخنه سر حزب دعوه و تحزین حزب دعوه بکن لهمان که دا مجلسی اعلا انجمنی بالای اسلامی جدی سانه و اوان جد لوده لگل صدرکان هاوران بو اوی که حزب دعوه تحزین بکن و کوتای بو بینن که ایتر بردوان به صلات به پلیس رشیده بس اوان بیه بلام لهمان که تجده اوان نشترسیان لوهی که صدرکان لپیگی اوان کم بکنه و زیادتر سود به شخان برده بیم زیادتر چشکان به نو ماهی شیعه و او چشانه هوای کرد و که بو سیو بکرده و داوی چاکسازی بکره بلام لهمان که تجده هم میکانیزمکان هم رویاکان واضح نبن و یګلانا و بیت ولنا او مالی شیعه او تاکسازانه به اراسی یک دادهور اوی تر که پیوندی با کورد سنور هيا لراسیده به ګمان دبرې پروسس سیاسی د عراق و سلوشت کوملګی عراقی و یک لدوی روحانی رژیم صدام او لفسه کولګی اساسی بنیا دا او که اوی شیعه او کورد سنیه ناتواندی به دې بجداری تکدنی سیاسی سره چکان هیچ پروسیسی سیاسی بکوانیان هیچ حکمت اکثر بگره لبر اول پیز بود دکه که رزامندی اوانی بجز بگره
بله کاکاو استاکا کورد به هوی او ناکوچی و ناتبعی سیاسی که دبین رید بچاو دبین رید لنیوان پکات سیاسی کانی کردستان هرمی کردستان دا آیا استاکا هیچ گفتگوی که جدی لو باری او کراوا که لدوی امگوران کارانی که عبادی دی خوازی و لدوی فشارانی که سر بغاه استاکا و لشری دا عشیشا آیا کورد گفتگوی که جدی لگه خوایا کردو بو اوی آماده به بو او پیشحاتانی که او درن جامانی اکویتو ولا گوران کاری کانی عبادی کدی خوازیت و مقتدى صدر کدی خوازی
یعنی حتی که ما بولن به راستی دا او دو سیاسی ناتن درستی که لحرین کردستان دا هیا و او چشانی که لحرین کردستان لوم اوی رابطی بطایبتی کردان دا و که سبارد دا مسئلی فقصد مفردمانو و انقلاب کردن لسر حکومتو و جوان دان بیاسا و دام از راوکان اما کاریگری خوی دانا و به تأکید اما به کاریگری نه به لسه اختواوی دوخی عراق و لسه یک ریزی کود حتی در ایم در راسی در حول من داوه که لبغدا او دوخی هرین کردستان کاریگری سبینه به بحکم او ایم لبغدا شر لسر یعنی مستحقاتی کورت و کومته و کوپی خاطی سره شی عراق د پینګ د سل اوې کا بابلندسکوتی حزبی و بشبشینی حزبی بلان دې ګمانه معنا کاریگری خوان هەیە. بەتایبەتیش خۆتان دەزانن کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوودا و بەتایبەتی ئەوانەی کە دەستیان بەسەر پرۆسی سیاسی هەرێمی کوردستاندا دەڕوات پشتیان کردبێتە بەغدا و پەیوەندێکی ناتەندروست لە نێوان هەرێم و بەغدا دروست بووە کە ئەمە سوای کردووە لەم کاتەدا کە عراق بم دۆخە ئاڵۆزەدا تێپەڵ دەبێت بێگومان کاریگەری لەسەر ئەوە بکە کە ڕۆڵی کورد و یەکریزی کورد بتوانرێ وەکو پێویست بپارێزێ.
هاوکات گفتوگۆیەکی جددی ئێستاکە لە نێوان یەکێتی نیشتیمانی پارتی دیموکرات و گۆڕان و لایەنە سیاسیەکان و لایەنە ئیسلامیەکانە دروست نەبوو بۆ ئەوەی کە بە هاودەنگیەک یان هیچ نەبێت لەسەر نەخشە ڕێگایەکی کوردی ڕێبکەون بۆ ئەوەی کە لەگەڵ دانیشتنەکانی کۆبوونەوەکانی داهات و لەگەڵ عەبادی و لەگەڵ پێکاتەکانی ترا هاودەنگیەکە بێت.
ئێمە بێگومان تێمان وایە کە ئەوە زەرورە ئەو هاودەنگی هەبێت لە بەغدا و لە ماوەی چەند ڕۆژ ڕابردوودا داکشنە کوردستانیەکان کۆبوونەتەوە و باسمان لە کۆمەڵێ خاڵی گرنگ کردووە کە پێویستە هەموومان لەسەری هاودەنگ و کۆدەنگین لە سواسەی گۆڕانکارێنە و لە سواسەوەی ئەو گفتوگوانی کە لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکانی تری عراقدا دەیکەین. ئەوانیش بریتندەوەی کە پێویستە لە هەر گۆڕانکارێکدا مەسەلەی تەوازن هاوسەنگی لە بینی پێکاتەکان لەبەرچاو بگیرێت و کورد لە فەقابیستپەشی لە کورد لە فەقابیست کەمتر نەبێت لەو گۆڕانکارانە کە هەمان ئەو پشکەیەکە لە پەرلەمان ئێمە نەنەرایەتی کورد ناو پەرلەمانی عراق دەکەین و ئەو کاندیدانی کە پێشکەش دەکرێن لە ڕاستیدا پێویستە ڕەزامەندی فراکسیۆنە کوردستانەکانی بەسەر بێت و هیچ کاندیدێک لە دەرەوەی فراکسیۆنەکان ئێمە بەڕاستی بە کاندیدی کوردی نازانین کە بە باس بدا لەسەر فراکسیۆنەکان و بەبێ ئەوەی کە ڕەزامەندی لەسەر بێ ئەوان بێن پەیوەندی بە هێز و لایەنە سیاسیەکان یان حکومەتی عراقەوە بکەن بۆ ئەوەی پۆستەر بگرن. ئەمانە تقریبن با بڵێن هێڵە گشتەکانن کە لەسەری ڕێککەوتووین فراکسیۆنە کوردستانەکان و پێمان وایە پێویستە بەڕاستی ئەمە بدرێتە دەست هەر فراکسیۆنە کوردستانەکان لە بەغدا ئەم دەورە ببینین و ئەوان لە نزیکەوە ئاگاداری وردەکارەکانن نەک لە هەرێمی کوردستان کە چەند ڕۆژێک نەمەوبەر بەداخەوە کۆبوونەوە کرا کە داواکرا پێنج لایەنە کۆبوونەوە. ئێمە وەکو بزستنەوەی گۆڕان ئەم کۆبوونەوەی بەشداریمان نەکرد. لەبەرەوەی پێمان وایە کە پێویستە بڕیار بدەست نوێنەرانی کورد پێ لە بەغدا و خەڵک گەنجی بە نوێنەرانی کورد داوە بۆ ئەوەی بتوانێت بەرگریدا مافەکانی خەڵکی کوردستان بکە و پێویست ناکە بەڕاستی ئەو سەرکردایەتی تەقلیدی کە ساڵانی ڕابردوو هەمیشە لە کوردستان بڕیاری داوە و ئەوەی کە مەبەستی بووە بەسی بەرژەوەندی حزبەکان بیسپێنەگە بەغدا و نوێنەرانی کورد تەنها ببنە جێبەجێکاری سیاسەتەکانی ئەوان.
بەڵێ، زۆر زۆر سپاس بۆ شیکاری و تێڕوانین بۆ چوونەکانت سەبارەت بەو پێشاتانی کە ڕۆیە لە عێراق و هەم لە هەرێمی کوردستانە. سپاس کاکاوە.
سپاس بۆ ئێوەش.
هەر بژین زۆر سپاس دەکەین.